on 8. veebruar aasta 1996 ja ma olen külas Ferdinand Eisenil, väga kauaaegsel Eesti haridusministril ja kõrges eas inimese elu on väga rikas mälestuste poolest, aga täna me keskendume põhiliselt teie ministri aja mälestustele. Kõigepealt öelge, mis aastast, mis aastani, on teil need taatumid meelest minister olite?
Tähendab, ministriks kutsuti mind 1960 ja sellest ametist vabastati mind 1980. Mõlemad olid suvised vist juulikuud.
Nii, ja ma arvan, et ega mina siin nüüd nii väga küsida ei oskagi, teeme valiku teie mälestustest just selle põhjal, mida te ise tahate rääkida?
Noh, jut tuleb ikka koolist ja hariduselust meie lähiminevikus. Muidugi see nendest aastatest, kus mina sellele nii lähedal pidin seisma. Ajalooline distants on nüüd üsna pikk. Et veel kord mõttes võiks läbi käia need aastad ja säilinud märkmeid üle lehitsenud, mida ma vahepeal pensionipõlves olen teinud ja püüan siis mõista ja esitada seda toimunud ja neid inimesi, kes selle ajal toimisid kuidagi objektiivsemalt ajaloolises perspektiivis, omas ajas. Ma ei püüagi siin mingit kooli ajaloo uurimuslikku ettekannet teha, vaid see on ikkagi suurel määral memoriaalne. Nõukogude ideoloogias üldse ja vastavalt muidugi ka haridusalal oli ülehinnatud alati nõnda nimetatud subjektiivne faktor. See tähendas seda, et rõhutati alati juhtimist. Tsentraliseeritud juhtimist. Ja seda tsentraliseeritud juhtimine ongi iseloomulik, väga iseloomulik joon tollal ka tollaaegsele haridussüsteemile. Muidugi, kui viidi vai võeti vastu esimene nõukogude konstitutsioon, siis üleliidulist haridusministeeriumi seal ei olnud. Ja teda ei olnud ka veel selles nõnda nimetatud Stalini konstitutsioonis. Aga see ei tähendanud, et seda tsentralisatsiooni haridusalal ei olnud. Ja ta oli mitmesugustest teissugustest formides, mis ei väljendanud rangelt riiklike aktides või dokumentides. Kui loodi Nõukogude Liit, siis haridus, üleliidulist haridusministeerium ei olnud. Kuid seda tsentralisatsiooni teostati päämiselt ÜKPB keskkomitee vastavate otsuste alusel, mis parteiliste direktiividena kuulusid täitmisele kõikides liiduvabariikides. Alates 30. aastates hakati ka keskkomitee suunistega kogu liidu haridus- ja koolisüsteemi korraldust väga üksikasjalikumalt reglementeerima ja unifitseerima. Kaasa arvatud pedagoogilist didaktilised põhimõtted isegi. Siin juures tuleb meenutada neid keskkomitee otsused 1930 ja 31-32, mis käisid algkoolide ja keskkoolide programmide tollaaegse nõnda nimetatud pedagoogia hukkamõiste ja pedagoogiliste moonutuste kohta, mis said kohustuslikus juhtnööriks üle kogu Nõukogude Liidu. Selle suure maa regioonide eripärasusi arvestamata. Nii et taunides ühel poolt esinenud pedagoogilisi liialdusi, mis tõepoolest ka esines ja moonutusi. Nüüd aga tõesti visati üle pardaga niisugune nähtus nagu õpilaste iseseisev töö, õpilaste individuaalne tundma õppimine ja teised niisugused nähtused. Kuid 1904 kuni ei olnud hiljem, kui minul tuli Vabariigi haridusministeeriumis asuda sellele toolile. Ei olnud liidu haridusministeeriumi, siis meid võttis kokku ja koordineeris või tsentraliseeris kogu tööd liidu keskkomitee kooli ja teaduse osakond, kus regulaarselt liidu vabariikide haridusministrid välja kutsuti küll aru andma, küll ettekirjutusi ära kuulama, mis uued olid. Ja sellegi juures tuli meil mõneski asjas asuda vastu sellele tüüpilisele unifitseerimisele. No näiteks koduloo küsimus. Kodulugu ei olnud teiste liiduvabarite õppeplaanides ja Eesti oli selles mõttes väga vana traditsiooniga ja kodulugu oli ammu ju õppeplaanis enne minu tulekut isegi. Vahepeal oli välja võetud küll, kuid Kreeni haridusministriks olles toodi ta tagasi õppeplaani. Kuidagi ei tahtnud see sektor nõustuda sellega, et Eesti kooli õppeplaanis oleks kodulugu. Ikka öeldi, et tehke nii nagu teised, miks teil teisiti peab olema. Aga me ometi ei annud järgi ja kodulugu jäi Eesti kooli õppeplaani. See on üks niisugune küsimus. Või teine küsimus, näiteks kui tuli see üldine kutsa tööõpetus, mis oli tootmisõpetuse nimega kutsa nii õpetus. Sellega ühel poolt mõned vabariigid kippusid väga liialdusse minema ja eraldasid sellele mitte ainult 1000, vaid isegi Ukrainas räägiti 2000 aastatundi vai õppeplaanis selle jaoks. Meil oli ta umbes 1000 või 1200. Ja siis heideti ikka jälle ette, miks teil nii vähe on, kui teistel rohkem on. Jälle, et mõõdupuuks oli see, miks teil on teisiti kui tellelgi teisel. Ja kui see tootmisõpetus üldse ära kaotati, siis esinesime meie selles samas sektoris ettepanekuga, et sellel tootmisõpetusel oli iga ka oma positiivsed küljed, kas ta ei võiks jääda. No näiteks ma tõin kas või 800 tunniga 11 aastas õpetusel. Jälle te esita midagi teisiti. Miks te teisiti peate tegema, kui teised vabariigid teevad? Vot see niisugune unifitseerimise kihk läbis tõepoolest praegu võib erapooletult öelda tagant järgi kogu hariduselu üleliidulist juhtimist. Eriti oli siis, kui asutati liidu haridusministeerium. See asutati 1966. aastal, kui ma ei eksi pääs praegu. Ja see asutati eesmärgiga, et oleks üks üleliiduline ühtlustav koordineeriv ja tarvituse korral üleliiduliselt kogu haridussüsteemi plaanikomitee ja valitsuses esindav organ. Meie avaldasime sel ajal juba kartust, kui selle ministeeriumi põhimäärus projekt meile saadeti, et sellest võib tekida väga unifitseeritud ühtne bürokraatlik organ, kes hakkab igasugused aruandeid ainult nõudma. Ja meid trööstiti, et ei, seda ei tule. Et see ei tule mingisugune tsentraliseeriv ja keskendav organ, vaid peamiselt nõuandav ja abistav organ. Tegelikult kujunes ta äärmiselt tsentraliseerivaks organiks haridussüsteemis. See näiteks sellega tekis juba tema põhimääruse arutamisel vaidlus, sest põhimäärus nägi ette, et koolide õppeplaanid kinnitab nüüd liidu haridusministeerium. No me kuidagi nõustuksime sellega, et see on võib-olla ehk tüüp õppeplaan või soovitused, kuid hiljem see kujunes välja selliseks, et vabariigis kasutatav õppeplaan oli ainult siis kehtiv, kui ta oli liidu haridusministeeriumi poolt kinnitatud ministri, harilikult ministri enda resolutsiooniga. Ilma selleta ei võetud isegi haridusfinansieerimist osa liidu eelarves vastu. Üldiselt Liidu haridusministeeriumi loomist teised haridusministrid vabariigis siiski toetasid, lootuses, et sellest võiks olla üks üleliiduline tugi ka kohaliku haridustaotluste ellu viimiseks. Kuid ainult Eesti ja Ukraina haridusminister avaldasid kartust, et kas sellest Liidu haridusministeeriumist ei kujune siiski mingi bürokraatlik lihtsalt keskaparaat, keskasutus, kes hakkab järjest kontrollima oma ettekirjutuste, arupärimiste ja muu taolise paberivooluga ülekoormameid. Nii, aga see siiski sai teoks. Nüüd ja see ministeerium, nagu ma mäletan, loodi siiski 1966 augustis täiesti. Ministriks määrati Mihhail Prokofjev, kes oli Moskva ülikooli keemia professor, nii oma kitsamalt erial ja viimati kõrgema ja keskereharidusministri asetäitja olnud, liidu oma muidugi. Nii, ja see põhimääruse projekt, mis meile saadati tutvumiseks, kutsus tõsiselt vastuvaidlusi, kuid ühtegi nendest vastuvaidlusest meil arvesse ausalt öelda ei võetud. Me vaidlesime oma kirjas, ma olen üles märkinud 7. veebruar 1967, selle põhimääruse projektis Liidu haridusministeeriumi ainuõiguse vastu kinnitada kõik õppeplaanid. Tema ainuõigus kinnitada stabiilsed õpikud, määrata haridusasutuste sisekorra eeskirjad ja nii edasi. Meie arvates selline ainuõigus Liidu haridusministeeriumile annene oli mitte õige, aga seda siiski nii tehti. Ja see uus üleliidulise haardega hariduselu juhtimise organ seadiski ilmselt oma ülesandeks luua kõigepealt nii öelda kindlel kord kogu laia haardelises koolisüsteemis, et lõpetada siin sel toimem nõnda nimetatud isetegevus kooli korralduses vabariikide kaudu ja reglementeerida võimalikult selle kõiki külgi. Küllab selle ministeeriumi asutamise sellist eesmärki oli ka silmas peetud, kuigi meile teda serveeriti hoopis teisiti. Selle ministeeriumi eksisteerimise esimestel aastatel jäeti Liidu haridusministeeriumil siiski mõningaid võimalusi küsimusi ka iseseisvalt otsustada. Paljudes põhiküsimustes siiski me saime midagi ka iseseisvalt otsustada, juhindudes nii enda nimetatud tüüp eeskirjadest. Kuid Liidu haridusministeeriumi edasises arengus see tsentraliseerimise kihk suurenes, tugevnes ja need muutusid mitte enam tüüp, vaid sellistes dokumentides, mida tuli lihtsalt ümber tõlkida ja kui tarvis valitsuses ka kinnitada. Lähemalt reglementeerimata oli näiteks õpikute väljaandmise kord. Eestis on see iseärasus, et Eestis kooliõpikud anti väga ammu välja. See aeg ulatub Jakobsonist ka veel kaugemale mineviku tagasi. Ja nüüd korraga püüti seada sellel alal ka jällegi mingisugune, nagu öeldakse, üleliiduline kord maja luua, mis seisnes selles, et seda püüti nii tsentraliseerida, et vabariikidel ei oleks oma õpikuid, vaid need oleksid tõlgitud õpikud, ühtsed üleliidud. Sellega tekis meil väga tõsine raskus. Ise endast see liidu valitsuse määrus, mis õpikute korra kohta näis ja andis Liidu haridusministeeriumile õiguse stabiilsed õpikud kinnitada, otse kohe ei keelanud vabariigis oma õpiku välja andmist, kuid see vabariigi õpiku väljaandmise kord oli tehtud nii keeruliseks, et selle käsikirja pidi esitama aasta paar varem venekeelses eksemplarist, ta pidi läbi käima mitmest instantsist kinnitamisest ja heaks ja lõpuks leidma kinnituse Liidu haridusministeeriumi kolleegiumil ja siis jälle tagasi eesti keelde õppima. Nii et tegelikult oleks see teinud vabariigis originaalõpikute väljaandmise võimatuks praktiliselt, sest vähemalt koolid oleks jäänud ilma õpikuta. Ja teiseks, meie õpikud olid ju 11-aastase kooli omad, kui liidus kehtis 10-aastane kool. Ja teiseks, meil olid omad veel käisajas pärinevad tööjuhised ja tööviikud kasutusel, mida liidu õpikute süsteem üldse ei tundnud. Ja sellepärast oli meil siin suur tüli ja ma sain kurjasti tõrrelda Vabariigi keskkomitees, sest et ma pöördusin selles küsimuses ka kirjanike liidu poole õieti. Informeerisin lihtsalt ja nemad astusid organiseeritud ühise kirjaga välja, millest siis lõpuks kujunas see kiri kuskil ilmund, aga süüdistus, et ei, see siin teeb natsionalistliku provokatsiooni. Liidu haridusministeerium tahab Eestit aidata, aga ta näitab, et midagi keelatakse ära. Muidugi jah, otse ära ei keelatud, kuid praktiliselt tehti see asi võimatuks. Ja mul õnnestus siiski kõigi tulemuse juures oma parteilise karistuse saamise järgi käisin kohal ka liidu haridusministri asetäitja, kes sellega küsimusega eraldi tegis, siiski lõpuks võita see õigus, et meil jäi õigus iseseisvalt originaalõpikud välja anda. See oli tõesti tehtud nii, et sellega oleks olnud lõpp. Suur tüli oli tagant järgi ajaluõpik neljandale klassile. See on ajalugu neljandas klassis on nii öelda propedeutiline sisse juhatus õieti. Meil oli vannast Eesti Vabariigi ajast tuntud ju parjeie kuulsad kodumaajalust jutustused. Nüüd aga loeti ajalugu liidu organiks, liidu üleliiduliseks aineks ja siin võis ainult kasutada liidu tõlkeõpikud. Aga meil oli vahepeal juba Palametsa õpik ilmunud. Ja me selles küsimuses me siiski järele ei annud, kui palju ka selle kohta ei olnud noomitusi ja kirju. Siiski oli see Palametsa õpik, muidugi kandis oma ideoloogilist pitserit, see on selge, teisid, et ta ei oleks saanud ka õigida. Kuid tõlkeõpikud, mida meile palkuti, oleks tähendanud lihtsalt Vene vürstiriikide primitiivse ajaloo ümber jutustust eesti keeles.
Ma küsin nüüd siia vahele, kas te saite parteilise karistuse enda töövihikute pärast või see oht oli lihtsalt peakohal?
Mitte tööviikute pärast, vaid originaalõpikute propageerimises. Sain karistuse ja sainki parteilise karistuse, mida ma peaaegu 2 aastat ei esitanud, et seda mult vaha võtta. Jonni ei pärast ei esitanud. Aga siis pakustas liidu haridusministeerium mulle ühte välissõitu delegatsiooni juhina, siis ma pidin seda paluma, seda karistuse maha võtmis, muidu poleks see korda lennud. Liidu haridusministeeriumis oli, nagu kõikides nõukogude ministeeriumides, kollektiivse juhtisorganina kolleegium, mille koosseisu kinnitas ministrite nõukogu. Sinna kuulusid kõigepealt minister, kolleegiumi esimehena, tema asetäitjad ning ka mõned tähtsama peavalitsuse nagu koolide peavalitsuse juhataja. Kolleegium arutas koolikorralduse põhiküsimusi ja selle otsused olid ministri poolt alla kirjutatuna kohustuslikud kõigile täitmiseks. Kogu nõukogude liidu ulatuses. Peale selle oli liidu haridusministeeriumis loodud hiljem niisun organ, mida nimetati keskkooli nõukogu. Nõuandva organina ministri juures, kuhu kuulusid minister, tema asetäitjad muidugi liidu omad ja kõikide liidu vabariikide haridusministrid. Oli loodud selleks, et just kui koordineerida või ühendada niisugune organ haridusküsimusi liidu ulatuses. Selle nõukogu koosolekutel võtsid harilikult osa ka partei keskkomitee vastava osakonna esindaja. Ka ametiühingud, teharidus- ja teadustöötajate ametiühingu komitee esindaja harilikult. Ja ka komsomoli keskkomitee sekretäre võtsid harilikult osa. Üks või teine, kuidas kunagi. Nüüd keskkooli nõukogu kutsuti üsna regulaarselt kokku. Ja üldiselt oli see liiduvabariikide haridusministrite niisugune kokkusaamise vorm, muide, sest kuidas me siis ikka kokku saime. Nii. Ja sellel arutati ikka ka asjalike küsimusi, tõesti põhimõttelisi küsimusi. Kuid üldiselt siiski mitte nii suuri põhimõttelisi küsimusi, mis koolielu olus korraldanud, neid otsustati ikkagi kas partei keskkomitees ministri nõukogus või ministeriumi kolleegiumis. Keskkooli nõukogu arutas ikka rohkem, kuidas neid ellu viia, kuidas mis vabariigid selleks võiksid teha ja peaksid tegema, et neid juhtnöör ellu viia, sest sellega keskkooli nõukogu ei olnud niivõrd otsustav organ, kuivõrd noh, üksteist informeeriv ja seda ära kuulav organ, mis sulle ülevalt poolt öeldakse. Mõni küsimus siiski oli, no näiteks ma tuletan meele, et oli üksikasaliselt arutusel, no näiteks keskkooli õppe või põhikiri, teda nimetan keskkooli põhikiri. Seda projekti ja tõesti me arutasime, aga selle kinnitas ka siiski ikkagi valitsuse määrusega kinnitada, liidu valitsuse määrusega. Ja Eesti valitsus seda ainult tõlkis ümber ja pani ka oma allkirjad alla. Aga muidu oli õieti kõik teised seda laadi asjad, mis no, mingisugust direktiivsed või normatiivsed tähtsust ei omanud need dokumentid. Üksikasjalikult alati tuli arutada rahvamajandusplaanide täitmist, sest et kui võeti vastu uus rahvamajandusotsus, siis selle täitmise plaanide kohta muidugi anti aru ja tuli anda aru ja anti meile seletus ja juhisid. Üks niisugune küsimus oli näiteks õppeedukuse küsimus, keskkooli üldise keskhariduse elluviimise küsimus, mis oli ikka alati arutuselt ja kus sai nuhelda ikka see vabariik, kes õppeedukusest oli ikka tagapool. Ja alati oli nende seas ikka Eesti, kas ta oli kõige viimane või eelviimane, aga mitte kunagi ei olnud ta esimene hulgas. Ja seoses haridus sisu uuendamisega, mis võeti ette juba 1963. aastal, oli siis see õppeplaanide küsimused ikkagi arutusel. Eriti siis tuli see luba kasutada fakultatiivaineid. Ma ütlen, et üldine loosung oli, et Nõukogude Liidus kehtib ühtne töökeskkool, polütehniline keskkool, venekeelestade nimetada Jedina ja Trudovaja skoola. Seda tõlgitseti nii, et see kool peab olema unifitseeritud kool kõigis. Kuigi omal ajal, kes esimesena selle idee välja ütles, nagu näiteks tolleaegne haridus- ja rahvakomisjon Nona Tšarski, irvitas juba siis selle üle, et niisugust kooli, mis Moskvast Vladivostokini ühe õppeplaani järgi käib, ei või olemas olla. Aga ometi tõlgitseti seda, kui unifitseeritud kooli, mille pärast alati oli tüli, kui keegi midagi tahtis teisiti teha. No näiteks muusika. Meil oli ju muusika 11. klassini, aga teistes koolides oli ta 7. klassini. Ja alati oli tüli selle pärast, et miks teil teisiti peab olema. No, aga kuidas sa seda siis põhjendad? Ja see asjaolu, et meil oli 11 aastat, seda selgitati siis sellega, et see anti just kui venekeele õppimiseks. Aga te kasutate seda nüüd muusika ja kõige muu jaoks ära. Tegelikult muidugi see nii ei olnud, kui 11 õppeaastat me kehtestasime. Meil oli enne ka 11 õppeaastat, andet vahepeal kui tootmisõpetust tehti ta 10 aastas üle liidu. Vai selle järgi tehti ta 10 aastas, kui see tootmisõpetus ära kaotati. Ja suure hädaga me saime selle 11 aastat tagasi siis. Selle haridussisu uuendamisega seoses terkis eriti tänavalt ju päevakorda see õppeasutuste ja hariduse differentseerimise küsimus. Sest et nüüd programmid läksid raskemaks, aga õpilased ei ole ühesuguste võimetega. Ja siis tekis see niisugune alati painalik probleem, sellise õppeedukuse probleem, õppeedukuse väljendame protsentides. Kerkisid esiles vabariigid, kellel oli peaga alati 99,9% õppeedukus. Aga meie vaevalt saime kunagi 98% kätte ja ega see ka päris puhta südamega ei või kinnitada, et see just nii oli. Ja see, et niisuguses olukorras ja eriti kui tuli korraldus või iseendas seaduspärane minu arvates, tendents ülemine üldisele keskharidusele, siis eriti andis see tunda, et meie õppeedukus ei kuidagi teda ei suudeta normaalselt hoida selle latti 99% tasemel. Et haridus vajab differentseerimist näiteks vähemalt reaal humanitaarharuks. Meie omalt poolt esitasime ka kolmanda, et üks võiks olla näiteks põllumajandus või keemiline või midagi niisugune haru. Aga seda alati ristiti nii haridusministeeriumi kolleegiumis kui ka pedagoogika akadeemia üldkogul alati kui kodanlike ideede mõju all. Te olete kodanlike ideede mõju all seltsimehed, nii vastati meile. Sest et meil kehtib ühtne Jenina Trudovaja skoola ja see ühtus mõisteti kui unifitseeritud kool, kuhu ei mahu sisse differentseeritud kool, näiteks kas või humanitaar reaalharu või põllumajandusliku haru järgi. Ja see küsimus jäigi sisuliselt meil tõesti lahendamata. Seda mulle ei õnnestunud kuidagi moodi läbi suruda. Vabariigi sellest oli ükskord juttu ministrite nõukogu koosolekul, kui meid arutati jälle aasta tegevust ja juttu oli jälle õppeedukusest. Ma siis seda küsimust käsitasin. Tollaegne ministrite nõukogu esimees Klauson kuulas seekord rahulikult ära üldiselt. Ta oli väga niisugune, kes vastu rääkimist eriti ei armastanud, ei sallin. Aga seekord kuulas ära ja ütles, et ma olevat just kui veennud, aga meie siin seda lahendada ei saa. Ja muidugi ei saanud. Üks vabariik ei saanud teha differentseeritud kooli, kui üle liidu oli Jedina ja Trudovaja skoola. No võt, selle leevenduseks, et differentseeritud haridust ei olnud, selle leevenduses oli muidugi, mis eelnes järgnes luba asutada fakultatiiv, lubada fakultatiiv ained ja süvendatud õppekursus mõnedes ainetes. Sellest võtsid meie koolimehed tollal tõesti nii öelda suure rõõmuga ausalt öelda kinni. Meil tekis fakultatiiv kursuse ja süvendatud kursusega koole eri ainetes nii palju, et Liidu haridusministeeriumi kolleegiumil eriti keskkooli nõukogus mind ikka süüdistati sellest, et kas te ei õnnesta seda ühtset nõukogude kooli põhimõtet, jedine skoola on asjast. Et see erisus on läinud nii kaugele, et see õnnestab meie nõukogude kooli ühtsust. Eriti kritiseeris meid alati sellest seisukohast Vene Federatsiooni haridusminister, tollal oli üks Danilov. Iga kord tuletas ta seda meelde, et meile anti ju 11 klassi vene keele õppimiseks, aga vaadake, mis seal sünnib praegu vabariigis. Ja tõepoolest meil oli, võt ma ei pääst ei tea, aga midagi vist 70-80% koolidest, kus olid nii fakultatiivained olid muidugi, aga kus olid ka süvendatud klassid. Kas oli see siis muusika, kunsti, keelealal, ajaloalal, psühholoogia ja ükstapuha, mis aine alal, see oli meil Eestis sellel eriti levinud. No, peale NSV Liidu ametlike organid, kolleegiumi ja keskkooli nõukogu tuli muidugi kohtumisega teadusliku uurimise, instituutpedagoogika teadusliku uurimise nii öelda kokkutulekutel või siis nõupidamistel komisjonide ees esineda ja aru anda. Ma ei olnud siin alati üksi, ikka oli kaasaks tollaegne Eestis päritud akadeemik Heino Liimets, kellega meil nendes küsimustes oli alati ühised seisukohad. Nii, ka seal alati oli vaieldi selle vastu, et võiks olla differentseeritud kool. Uskumatu, aga nii see tõepoolest oli. Ka seal, kuigi Liidu teaduste akadeemia juhtkonnas oldi juba jõudud järjeldusele, et keskharidus, üldise keskharidus tingimustas koolide differentseerimine on paratamatu. Ka see ei leidnud pedagoogika akadeemias ja Liidu haridusministeeriumi juhtkonnas mitte keheks kiitu. Hariduselu suur sündmuseks tollal oli ikkagi 67. aastal õpetajate kongressid. Vabariiklikud ja ka üleliidused. Need kutsuti kokku nii 7, mõnikord 10 aasta järele. Alati muidugi partei keskkomitee otsuse järgi. millega siis püüti märkida ära kooli arengus mingisuse perioodi lõppu või mõne teise perioodi algust, sest et õppeplaanid ja neid määrusi ilmus ikka sagedasti, ega meil ükski laps ühe õppeplaani järgi kogu kursust ära lõpetada ei jõudnudki, vahepeal ikka muutis paar korda õppeplaan. Enne kõigepealt toimusid liiduvabariikide õpetajate kongressid, kus valiti siis delegaadid üleliidulistele õpetajate kongressile. Kongressi üldsuunad määratleti juba selle keskkomite otsusega, millega need kongressite kokkukutsumine üldse välja kuulutati või lubati. Ja selle siis juhinduti nii vabariikides kui ka üleliiduliste kongressidel. Kus juures üleliiduskongressidel alati ikkagi vabariigi haridusminister või temale võrde mees või sõna võtta. Minule ei õnnestunud vist ainult üks kord seal sõna saada, sest suured Ukraina ja teised olid ikka alati selles mõttes eelistatud seisukorras. Nii kutsuti siis meid sel ajal üks teise kongressile ka külalistena. Nii et selle ajal sai ikkagi kõik vabariigid läbi sõidetud, vähemalt õpetajate kongressite puhul, kus juures külla kutsuja lahkuses muidugi olenes, aga üldiselt olid nad sellelt väga lahked vastuvad, seda peab tunnistama. Näitasid ka oma maad ja oma koole ja vedasid neid ka ringi. Nii et ka Eestis nad jõudsid ikkagi kõik ära käia. Meil oli minu ajal mäletavasti vist, kui ma jäksi, 3 õpetajate kongressi, kui me selle ajal, kui ma... Ja siis nad kõik ka siin ära käisid. Niivõrd me siiski tõepoolest saime mingisugusel määral üksteise kogemusi tunda, kuigi keskkooli nõukogus need ettekanded, mis seal esitati, olid harilikult ikka enne kõvasti ära lihvitud, et nad ei ärritaks kedagi keskjuhtkonnast. Aga õpetajate kongressil me käisime, ma mäletan, Pärnus, me käisime Tartus ja me käisime maarajoonides ringi ja paljud muidugi imestas seda, et miks meil ikka mõned asjad teisiti on. Ja tõepoolest olid ka teisiti. Lõunapoolste vabariikide delegatsioonid andsid, vai lõunapoolsetes vabariikide kongressidele anti isegi külalistele otsustava hääle õigus, mida meie ei praktiseerinud oma kongressil, aga no, oli see nüüd lahkus, aga ikkagi ta oli formaalne, sest tegelikult meie, mäletan harilikult, kui nüüd otsuse vastu võtta, me olime ikka harilikult kuskil ringsõidul sel ajal. Muidugi õpetajate kongressi ettekanne, mida ikkagi tegi vabariigi minister vabariigi õpetajate kongressil, see ettekanne oli muidugi põhjalikult läbi vaadatud ja lihvitud muidugi ka keskkomites läbi loetud ja heaks tunnistatud. Nii et siin väga suuri üllatusi muidugi kuskil ette tulla ei võinud. Ainult vast üks üllatus, mis vast siiski Eesti delegatsioon üleliidusel kongressil tegi, see oli 1978. aasta üleliidusel kongressil. Eesti ainukesena sõnavõtus esines selle nõudmisega, et tuleks õppetöö siiski differentseerida. Sellega esines Pärnu Liidia Koidula nimelise keskkooli tolleaegne direktor Soovik, kes selleks ajaks kandis Nõukogude Liidu kangelase, vaid töökangelase puna tähte. Ja selle tähe julgustuse tõttu ta sellega julges välja tulla. Kuigi Liidu kongressil oli ka Liidu keskkomite esindus ja kõik olid sel ju kohal. Aga muidu ei saa öelda, et me oleks nüüd alati seal skandaali teinud. Eks me sõna võtsime ka nõukogus siis, kui ei saanud teisid, et sa pidid võtma, aga et me alati ja igakord just olime sõnavõtjate hulgas ja norjade hulgas, vaid see ei oleks ka õige öelda. Nii palju ei tahaks ennast ka kuidagi kiita. Õpetajate kongresside puhul vabariigis, näiteks meil eriti, toimusid sellel ka õpilastööde näitused. Ja õpilastööde näitustes mängisid väga suurt osa just meie kunstiõpetajad, kes iga terve uue koolkonna kunstiõpetuses lõid, nagu Lepiksaar ja Leo Tõnisson. Ja nende suunatud kunstiõpetus äratas tõepoolest tähelepanu ka liidu hariduse või kunstilise kasvatuse instituudi töötajate poolt, kui nad siin. Nii et selles mõttes see ei ole kiitus, aga see oli tõesti nii. Ja päevamiselt muidugi nende kahe mehe töö, mille vilja praegu ka kogu aeg me kasutame oikakin. Mida ma? Siis olid veel olemas ka nõnda nimetatud pedagoogilised lugemised. Niisuna vorm, mis toimusid ka arvilikult 5 aasta tagant. Sellele eelnesid pedagoogilised lugemused vabariigid. Need olid üldiselt mõeldud pedagoogilised töö kogemuste üldistamine vabariigis ja siis selle paremad esinevast tulid liidu pedagoogilisel lugemistel ettekandmisele. Pedagoogilistel lugemistel midagi ei otsustatud. Need ei olnud otsustatud organid, kuid kogemuste vahetmisuse mõnes mõttes nad siiski oma ülesanded täitsid. Nendes pedagoogilises lugemuses, mis mina ise osa võtsin, mäletan vast kõige viljakam oli see, mis toimus Minskis, kus ka meie ja kus ka liidu haridusministeeriumi esindaja Kondakov, ministri asetäitja, esines siiski sisuka ettekandega. Üldiselt olid sellised ettekandad harilikult paraadlikult või väga üldsõnalised. Liidu pedagoogika uurimise akadeemia kõrval oli liiduvabariigides loodud pedagoogika uurimise instituudid. Neid nimetati mõnevõrra erinevates vabariigides. Meil Eestis nimetati pedagoogika teadusliku uurimise instituudiks. Lühendatult ikka tui, mis päris ilusti ei kõlanud. Aga selle kõrval organiseerisid need instituudid omale kaastöölisi õpetajate hulgast. Eesti iseärasus seisnes selles, et meil Tartu Ülikooli pedagoogika kateeder eesotsas organiseerisid süvendatud pedagoogilise uurimistöö kursusi täiendusinstituudi summade arvel. Selle eestvedajaks, uurimistöö kursuste eestvedajaks oli Aleksander Elangu, kes selle alusa pani. Uurimistöö kursused olid mitmeaastased, 3- või 4-aastased vähemalt. Ja siis nende kursuste lõpetanud ei tahtnud lihtsalt laiali minna. Ja tulid minu juure ettepanekuga, et leiaks mingisugus organisatsioonilise vormi selle säilitamiseks. Ja kui mul oli järjekordne aruanne ülem nõukogus, siis kirjutasin sellise otsuse projekti sisse, et tegev õpetajate baasil luua ühiskondlik uurimise instituut. Ja see läks ka läbi. Kuigi rahandus alguses kõvasti protesteeris selle vastu kartis, et me hakkame sinna nõudma raha juurde. Ja sellest kujunes välja ühiskondlik uurimisinstituudist, mida me tunneme praegu nimetusel ÜPUI, ühiskondlik uurimise instituut. Ühiskondlik uurimise instituut töötab praegugi ja ta on välja annud oma uurimistööde kogemusi. Ma ei julge praegu pääst öelda, aga midagi ühest 40 kogumiku ümber juba. See jagunes teatud osakondadeks, kooli ajaloo, didaktika osakond, kunstilise kasvatuse osakond ja nii edasi, kelle eesotas olid siis oma ala entusiasid ja ka asjatundid muidugi entusiasid. See nähtus, et oli ühiskonna uurimise instituut, võeti Moskvas vastu kuidas öelda, teatud üleoleva muigega, kuid seda keegi ära muidugi ka ei keelanud, sest lõpuks seda, kuidas seda sai keelata, ta toimus ikkagi õpetajate täiendusinstituudi ja õpetajate täienduskursuste jaoks ette nähtud summad arvel. Nii et see ei olnud mingisugune eraldi nii-öelda haridus eelarves esinev üksus. Ja see, selle eeskujuks õieti oli ikkagi juba Eesti Vabariigi ajal 38. aastal, 39-40 aastal organiseeritud see kolmeaastane õpetajate suve ülikooli, nagu nimetati, milles oli siis käis. Ja see oli kolmeaastane kursus, kus tuli iseseisvalt töötada ja suvel siis osakondade järgi oli sessioon istungid harjalikult ülikooli ruumides. Ka praegu ÜPUi on nii üles ehitatud, et uurijad töötavad iseseisvalt, õpetavad omal alal ja tulevad kokku kas aastas kord või kahe järgi nii, kuidas kaastud koguneb ja teevad oma sessiooni nii-öelda, kohaliku sessiooni ja annavad välja kogumõiku. See oli ja tõepoolest üks ka meie isearvusi, mis jälle teised huvidega kuulasid, aga ma ei tea, et kuskil oleks selle ajal vähemalt ta just järele tehtud. Meie üks põhjendus, miks me nõudsime 11 aastast kooli, kui teised jäid 10 aastaseks, oli see, et meil tuli õpetada ikkagi kolme keelt. Emakeelt, venekeelt ja ühte võõrkeelt. Kui näiteks Vene Federatsioon õpetas ainult ühte võõrkeelt ja vene keel oligi nende emakeel juba, siis alati oli see küsimus selles vahekorras eesti ja vene keele õpetamise küsimus vahekorras. Ega siis ma ei võiks kinnitada seda, et me olime vene keele õpetamise vastu või töötasime selle vastu. Ei, nii see ei olnud. Ikkagi keele õppimise eest seisime kõik hea, kuid me ei või pidanud seda võimalikuks, et see peab toimuma eesti keele õpetamise välja tõrjumise teel. Kui seda välja tõrjumist, kuidas ta ka varem oli, alati sellega oli ikkagi oma jaga eltnemist, aga eriti muidugi 78. aastal, nagu ma mäletan, kui levis see teooria ühtne nõukogude rahvas ja ühtse, kellel on ka ühtne keel siis. See otsus teatavasti oli keskkomitee, mis on määrus, mida ei avaldatud, see oli salajane. Ja selle põhjal me pidime siis koostama uue õppeplaani ja esitama Moskvasse kinnitamiseks ja sellega läksin isiklikult ministri juurde. Seal tekis kohe see küsimus, mis pärast te peale 8. klassi veel eesti keelt ja kirjandust õpetate, kui kõik teised lõpetavad ära. Peale selle antke need tunnid kõik vene keelele, seda te ei oska, eesti keelt te ei oskat. No võt, selle ümber me vaidlesime siis seal ligi lähedalt peaaegu 3 tundi, kuni minister tüdines ära ja ajas meid lihtsalt laiali. Selle põhjusega, et minge ikkagi koju, räägige oma keskkomitees läbi ja esitage uus õppeplaan, tema seda ei kinnita. Muidugi ma pean ütlema, et tolle ajal keskkomitee sekretäriks oli ideoloogial väljas, see toetas eesti keele ja muusika. Ja muidu juttu oli ka muusikast, sest miks muusikat õpetate, kui kes tahab, eks see laulab, aga miks te seda peate sundima neid laulma just. Ja siis, kui saadati siis sealt esindaja kohale ja kutsuti ka Läti ja Leedu esindajad siia kohale, siis teatati, ka väljas teatas selgesti, et keskkomitee seisukoht, et eesti keelt tuleb õpetada. Nii et sellega me selle pääsime, aga muusikaga nad ikkagi ei nõustunud. No siis siin tegime lihtsalt väikeselt sulitempu. Me panime ka muusika, mis me avaldasime vabariigis lõpuni välja, aga Moskvasse näitasime, et me lõpetame ka ära 7. ja 8. klassis. Ja seda saime teha selle arvel, et me fakultatiivtundide arvel võtsime ühe tunni ära ja panime kohustuslikult juurde. Nii et see oli vast selles küsimuses kõige teravam heitus. Tolle määruse järgi näletate, venekele õpetamine toodi ju laste aedatesse sisse. Seal oli öeldud, et 5. kuni 6. eluaastast alates. No, mul õnneks ei tulnud seda enam ellu viia. Ma tulin siis ära, aga niisugune korraldus oli. Kui ma tulin ministeriumi, siis algas vene keel 3. klassis, mis oli normaalne. Ja pea iga aasta, kui jälle otsus tuli vene keele õpetamise parandamise kohta, neid otsus ilmus iga aasta või kahe järgi järjest, toodi jälle üks aasta see keele õpetus alla poole, kuni lõpuks ta toodi laste aedadesse välja. No võt, ja see muidugi kahtlustati ikka sellesse, Liidu haridusministeeriumis kõike seda, mis meil teisiti, et see on ikka natsionalistlik, et see on ikka midagi niisugust, kõik, mis altpoolt tuleb, see on üldse ikkagi kahtustan, selles oli see tsentraliseerimise vain niivõrd läbi põimunud sellest, et no, teoreetiline põhjendus oli selleks, et me oleme kõik ühiskonnaelu arengu seadusi tunnetanud ja nüüd seisab nende teadlikus kasutamises. Ja see teadlikus seisnes sellest, kuivõrd teadlikult sa täidad seda, mis sulle ülealt ette kirjutati. No, sellest seisnes kogu selle asja filosoofiline tagapõhi, kui tagant järgi seda üle mõelda. Mm-hmm.